Je to také krásne počuť niečo, čo nám robí dobre, a ja nemám ducha odporu, to všetci viete, ale skutočne existujú nasledovníci, nasledovníci Ježiša Krista. Nie nasledovníci nejakého človeka alebo muža, ale každý Boží muž v celom Novom zákone poukazoval na Ježiša Krista. Už Ján odkazoval od seba preč a povedal, ja musím ubúdať, on musí rásť. Priamo ukázal na pána, na baránka Božieho a povedal, hľa, to je baránok Boží. Ján nepovedal, nasledujte mňa, a Peter taktiež nepovedal, mňa nasledujte, ale Ježiš povedal, kto chce mňa nasledovať, nech vezme svoj kríž a tak nech ma nasleduje. Tak, a keď Pavol na jednom mieste hovorí, mňa nasledujte, ako ja nasledujem Krista, tak potom všetci Boží muži vyzývali k tomu, aby nasledovali pána Ježiša v poslušnosti a viere a slúžili mu a inak nič iné. Všetkým ostatným sa vôbec nechceme zaoberať, na to je nášho času naozaj škoda. Skutočne prichádzajú od východu a západu, prichádzajú z juhu i severu. Záver ešte úplne neprišiel, bude to nádherné. Boh má so svojím ľudom veľké úmysly. Už boli vyjadrené veľmi vzácne myšlienky. Chcel by som sa len veľmi stručne napojiť z druhého listu Korinťanom, 6. kapitoly, druhý list Korinťanom, 6. kapitola, od verša 16 až kapitola 7, verš 1. A jaká je zhoda medzi chrámom Božím a modlami? My predsa sme chrámom živého Boha, ako povedal Boh, budem bývať v nich a prechádzať sa a budem ich Bohom a oni mi budú ľudom. A teraz prichádza odôvodnenie, preto vyjdite spomedzi nich, z ich stredu, a oddelte sa, prikazuje pán, a nedotýkajte sa ničoho nečistého, a tak vás príjmem. A budem vám za otca, a vy mi budete za synov a za céry, hovorí pán Všemohúci. Keď tedy máme tieto zasľúbenia, milovaní, očistíme sa od každého poškvrnenia tela i ducha, dovršujúc tak svetosť v bázni Božej. To nie je len vzácna myšlienka, to sa má stať skutočnosťou. A i to bolo už vyjadrené, ako to stojí napísané v liste Židom o našom pánu a spasiteľovi. V liste Židom, kapitola 7, verš 7 stojí, prepáčte, kapitola 10, verš 7, vtedy som povedal, hľa, idem. V záhlaví knihy je napísané o mne, aby som činil, o Bože, tvoju vôľu. Keď tu vyššie hovorí obetí a posvetného daru a zápalných obetí ani obetí za hriech si nechcel, ani si v nich nemal záľuby. V obetiach, ktoré sa donášajú podľa zákona. Potom riekol, hľa, idem, aby som činil tvoju vôľu, o Bože. Ruší to prvé, aby ustanovil to druhé ako platné. A počúvajte, čo stojí vo verši 10. A na základe tejto vôle sme skrze obetovanie tela Ježiša Krista raz prevždy posvetení. Dúfam, že to slovo nielen počúvame, ale že ho necháme preniknúť hlboko do nás. Tak ako neposlušnosť prvého Adama nás všetkých stiahla do pádu, beznádejne stratených, tak náš Pán, ako druhý Adam, skrze svoju poslušnosť vykonal absolútnu vôľu Božiu tu na zemi a v súlade s Božou vôľou obetoval svoj život, aby mohol viesť mnohých synov do slávy. On povedal, nie moja vôľa, ale tvoja, nech sa deje. On predsa nemohol inak, iste bol človekom, ale on bol človek Boží. On bol ku tomu stvorený, preto na tento svet prišiel, aby odčinil pád, aby postavil most, aby prekonal priepasť, aby nás zmieril s Bohom. Verš 7. V zvitku knihy o mne stojí napísané, prišiel som, aby som činil tvoju vôľu, ó Bože. Obetí a posvetného daru si nechcel, aj keď ti boli prinášané na základe zákona. Prosím, čítam to ešte raz. On pokračuje, verš 9 a 10. On potom pokračuje, hľa, prichádzam. On prišiel za určitým účelom. Hľa, prichádzam. A na čo, prečo prišiel? Aby som konal tvoju vôľu. Na čo sme tu my? Prečo sme sa my znovu zrodili? Aby sme skladali svedectvo o pravde, aby sme Bohu stáli k dispozícii a nechali skrze nás diať sa Božiu vôľu. A mohli by ste hľadieť na mňa alebo na iných a povedať, ako by mohol všemohúci Boh skrze slabého človeka na tejto zemi konať svoju vôľu. Nerobte si žiadne starosti. Nejedná sa o tú nádobu, ale o ten obsah, ktorý je v tejto nádobe. A Boh je schopný učiniť nádoby ku svojej cti, pripraviť ich a urobiť z nás takých ľudí, ktorí jeho vôľu konajú. Nedávno som čítal ten príbeh o Dávidovi v jednom verši ako zhrnutie a v ňom sa píše niečo v tom zmysle, možno to nájdem hneď, že on vo všetkom Boha poslúchol, čo mu Pán prikázal, to všetko vykonal. A potom zdôrazňuje len jednu jedinú vec, totiž tu s Uriášom, keď Dávid vzal ženu iného muža a postaral sa o to, aby tento muž zomrel. Ale všetko ostatné bolo podľa Božej vôle. My ako ľudia to ťažko dokážeme pochopiť, keď čítame o živote takéhoto muža. Iste ste zvedaví, kde to stojí. Nezapamätal som si to, ale keď to trochu prelistujem, tak to určite nájdem. Je to niekde v pravom dolnom rohu. Ale všetci si to môžete prečítať v písme. Teraz to nie je naša téma. Našou témou je, tvoju vôľu činiť je mojou radosťou. Som tu na to, aby som tvoju vôľu činil. A počuli sme to veľmi zreteľne. V tých niekoľkých slovách bolo vyjadreného veľmi mnoho. Pán si pripravil telo a toto telo je cirkev. A uvidíte, že aj vo Večeri Pánovej je na jednej strane Večera Pánova používaná ako symbol na Krista a na druhej strane ako symbol na cirkev. Môže vám to teraz prečítať, hoci je to trochu skoro. V 1. Korintianom 10. kapitole je totiž Večera Pánova opísaná v súvislosti s telom Pánovým cirkvou. V 1. liste Korinťanom, 10. kapitola, od verša 16. Kalich dobrorečenia, ktorému dobrorečíme, či nie je účasťou na krvi Kristovej, a chlieb, ktorý lámeme, či nie je účasťou na tele Kristovom? Ale dobre počúvajte, čo stojí v nasledujúcom verši. Lebo je len jeden jediný chlieb, napriek tomu sme my v našej mnohorakosti jedným jediným telom. Jedným jediným telom, pretože všetci si delíme ten istý chlieb. I o tom som pred krátkým časom čítal, ako vtedy nejaká delegácia zo Štrasburku, z Zürichu, ako Zwingli a Luther a Schwenkfeld, ako sa všetci zišli a dohadovali sa o Večeri Pánovej. Je to telo, alebo to znamená telo, a išlo to sem a tam. Skutočne by som si prijal, že by som bol tam prítomný s tým poznaním, ktoré ja mám dnes. Potom by to zrejme dopadlo lepšie. Ale akokoľvek to už je. I to bolo vyjadrené. V uplynulých časových obdobiach nebolo možné vidieť to, čo vidíme my a počuť to, čo počujeme my. Toto sú tie posledné dni, toto je konečný čas. A Boh zjavil všetky tajomstvá svojho slova a to, s čím sa nezaobchádzalo správne, priviedol späť do správneho stavu, aby mal záľubu, zalúbenie vo svojom ľude. Už v starom zákone Boh povedal, len na tom mieste, ktoré si ja vyvolím a kde dám svoje meno, tam budem mať s vami obecenstvo. I to je dôležité, i pre nový zákon. Boh svoje meno vložil do Ježiša Krista. Otče, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si mne dal. Len tam, kde sa Boh zjavil, kde vložil svoje meno, tam sa môžeme s Bohom stretnúť, tam môžeme Boha uctievať v duchu a v pravde, totiž v mene Ježiša Krista. Všetko toto nám bolo skutočne darované skrze zjavenie od Boha. Počúvajte ešte raz, aby ste to potom nemuseli čítať ešte raz. Kalich požehnania, ktorému žehnáme, či nie je účasťou na krvi Kristovej, a chlieb, ktorý lámeme, či nie je účasťou na tele Kristovom, tak ako Kristus, jeho telo, bolo chrámom Božím a bolo za nás vydané a jeho život vydýchol a vylial svoju krv, tak si skrze Golgotu vykúpil telo, cirkev, skrze drahú a svetú krv, ako svoje telo, v ktorom môže prebývať, môže putovať, hovoriť a pôsobiť. Veríte tomu všetci? To je Božie sväté slovo. A preto ani my tu nie sme len na to, aby sme tu boli. I tá myšlienka bola dobrá. My máme pozemsky každý svoje telo, ale tieto tela, ktoré pozemsky máme, teraz musia byť spojené ako Boží chrám dohromady, aby boli telom Kristovým, ktoré pozostáva z mnohých údov. A i to čítame tu v liste Korinťanom, prvý list Korinťanom, kapitola 12, od verša 12. Tu stojí, lebo ako je telo jedno, ako je telo jednotou, jedným, a napriek tomu má mnoho údov, a všetky tie údy toho jedného tela, hoci ich je mnoho, sú alebo tvoria jedno telo. A tak je to i s Kristom. Nuž, ako je to teda s Kristom? Kristus je hlavou, my sme údy, a hlava rozhoduje o údoch. Ruka nehovorí ku nohe a noha nie ku ruke, alebo akokoľvek inak. Ale hlava diriguje celým telom. Keď sa Kristus môže stať hlavou cirkvi a všetci praví veriaci sú mu podriadení a sú spojení dohromady ako telo, potom bude tá vec fungovať. Potom pôjdeme rovnakým smerom. Potom budeme veriť tak, ako hovorí písmo. A potom budeme jedno srdce a jedna duša. Písmo nám taktiež ukazuje, ako sa to v krstenie dohromady do jedného tela Kristovho deje. 1. Korintianom 12, verš 13. Pretože skrze jedného ducha, sme všetci skrze krst pokrstení v jedno telo, spojení do jedného tela, či už sme Židia alebo Gréci, sluhovia alebo slobodní, a všetci sme napájaní jedným duchom. Tak nám to hovorí Božie slovo. Vy, milí, my hľadujeme a žízníme skutočne potom, že by sme neboli len ako jednotlivci, znovu zrodení ku živej nádeji, a že Kristus skrze vieru v našich srdciach zaujal príbytok. Za to Bohu ďakujeme z celého srdca, ale teraz by sme chceli byť postavení do služby, nie len byť veriaci, nie len byť zachránení, nie len tí, ktorí obdržali odpustenie, nie len, že nám bol darovaný večný život. Teraz by sme chceli byť spojení pre to posledné kolo, pre to posledné zjavenie Božej moci, spojení ako telo Kristovo, aby sme mohli vykonávať funkciu. Jeden sám nemôže vôbec nič činiť. My musíme všetci, ako písmo hovorí, byť pokrstení do jedného tela. Niekedy počujem bratov hovoriť, že veria v 5-násobnú službu. Iní súrodenci hovoria, my veríme, že všetky dary ducha by tu mali byť. A tomu veríme všetci zo srdca. Lenže kde to je? Kde a ako to bude zjavené? Hovorenie o nejakej 5-násobnej službe nepomáha. My ju chceme vidieť, my ju chceme prežiť. Boh dosadil do cirkvi apoštolov, prorokov, pastierov, učiteľov a evangelistov. My chceme vidieť ich službu, skrze ich službu byť budovaný, ako stojí napísané. A presne takisto je to o duchovných daroch. Boh ich do cirkvi dal. Prečítam vám to. 1. Korintianom, kapitola 12, od verša 7. Ale jednému každému sa dáva zjavenie ducha na spoločný úžitok, lebo jednému sa dáva skrze ducha slovo múdrosti, nie ľudskej múdrosti, božskej múdrosti. Napríklad v zjavení 13, v poslednom verši stojí, kto má múdrosť alebo rozumie, ten spočítaj číslo, šelmy a pokračuje to ďalej. Dnes ide o božskú múdrosť, o božské poznanie. Boh chce mať svoju cestu so svojim ľudom. V dňoch reformátorov to bolo poznanie a potom opäť poznanie a všetko to poznanie, akékoľvek pekné a dobré bolo a bolo potrebné, aby sme mohli byť ďalej budovaní, ale teraz nežijeme v čase poznania, teraz žijeme v čase zjavenia. Zjavenia Ježiša Krista, zjavenia Jeho slova, zjavenia Jeho tajomstiev. Toto je úplne iný čas. A zodpovedajúc času, v ktorom žijeme, nám Boh z milosti daroval prehľad. A vy, milí, ak sa až doteraz ešte nestalo všetko, na čo čakáme a čo Boh zasľúbil, potom sme 100% presvedčení o tom, že On, ten, ktorý zasľúbenie dal, je verný a že ich naplní. prirodzene. Nie v náš čas, ale vo svojom čase. Chcel by som čítať jedno slovo, ktoré sa týka zasľúbení Božích z 2. Korinťanom 1. kapitoly. 2. list Korinťanom kapitola 1 od verša 18. Ale verný je Boh, alebo On je ručiteľom za to, že naše slovo vám hovorené nebolo áno a nie. Nie je áno a nie. Pretože Syn Boží, Ježiš Kristus, ktorý bol skrze nás medzi vami kázaný, skrze mňa a Silvána a Timotea, nebol áno a nie. Nie, v ňom sa to áno stalo, pretože pre všetky Božie zasľúbenia, koľko ich je, v ňom je to áno a preto skrze neho i amen Bohu na slávu skrze nás. My sme jednoducho časťou Božieho kráľovstva. My tvoríme telo Pánovo, len, ako už bolo vyjadrené, je skutočne veľmi dôležité, že by sme Bohu už ďakovali za to, čo už vykonal, za všetky preukázané milosti a že by sme nezúfali, ak sa určité veci ešte nediali, ak ich neučinil, pretože možno pre tie veci čas ešte nie je celkom zrelý. Ak by som sa teraz spýtal, koľkí veria, že ich Boh prijal, že ich hriechy sú odpustené, ich vina prikrytá a že boli znovu zrodení ku novému životu a učinili s Kristom prežitie, potom by všetci povedali amen. Súhlasí to? Amen. Ak by som sa prirodzene pýtal, koľký z vás už boli skrze ducha pokrstení do tela, aby prevzali určitú službu, určité poverenie a slúžili telu Kristovmu ku budovaniu, potom by to mohlo vyzerať trochu inak. Ale i pre tú vec mám slovo písma, žiadnu výhovorku. Ale to, čo Boh, Pán, k tomu povedal. Zachariáš, kapitola 1, verš 1. Zachariáš, kapitola 1, verš 1. Žiadajte od Hospodina dážď v čase pozdného dážďa jarného. Takže v dvoch mimoriadnych časoch, v čase jarného dažďa a v čase pozdného dažďa, máme Boha prosiť o dážď. Pretože tu stojí, Pán je to, ktorý činí blesky a dá im hojný dážď každej byline na poli a tak ďalej. Žiadajte od Hospodina dážď v čase pozdného dažďa jarného. My by sme to úplne inak formulovali. My by sme ten jarný dážď dali ako prvý a potom ten pozdný dážď. Boh vie presne, čo činí. Vráťme sa späť ku 1. Korinťanom 12 od verša 7. Ale jednému každému sa dáva prejavovanie alebo zjavenie ducha na spoločný úžitok. Lebo jednému sa dáva skrze ducha slovo múdrosti a druhému slovo známosti podľa miery toho istého ducha. Inému viera v tom istom duchu. Inému milosti, dary uzdravovania v tom istom duchu. Inému pôsobenie divov, inému proroctva, inému rozoznávanie duchov, inému druhy jazykov a inému výklad jazykov. Teraz prosím, dobre počúvajte, čo stojí vo verši 11. A to všetko pôsobí jeden a ten istý duch, rozdeľujúc osobitne jednému každému tak, ako chce. Dnes do poludnia sme čítali, že on rozdeľuje a že ohnivé jazyky sa usadili na každého jedného z nich. Tu je povedané každému však, nie len niektorým, ale všetkým je dané zjavenie ducha na spoločný úžitok. Každému. Je tu potom niektorý z nás vylúčený? Ak je každému dané zjavenie a ak Boh každému udeluje podľa svojej vôle, potom prirodzene myslím na naše milované sestry, ktoré si možno sami pre seba myslia, čo mám teda ja činiť, aký dar mne Boh môže dať. Existujú pri najmenšom tri dary božskej inšpirácie, ktoré môžu používať i sestry, totiž prorokovanie, hovorenie v jazykoch a výklad. I to pôsobí ten istý Svätý Duch, ale ľudské činenie ako nejakú náhradu viac nechceme. My by sme chceli, že by sa Boh zjavil a veríme, že sa zjaví, pretože on to zasľúbil. Ešte späť ku tomu slovu v 2. liste Korinťanom v 6. kapitole, že Boh by chcel medzi nami prebývať a putovať. Ježiš vtedy ohľadom svojho tela povedal: zborte tento chrám a do troch dní ho postavím. On hovoril o svojom tele. Dnes je to predsa tá téma, telo Ježiša Krista, cirkev živého Boha. Boh chce medzi nami prebývať a putovať a chce byť naším Bohom, ale je to spojené s podmienkou. Verš 17 v 2. Korinťanom v 6. kapitole. Preto vyjdite spomedzi nich a oddelte sa, prikazuje Pán, a nedotýkajte sa ničoho nečistého a tak vás príjmem a budem vám za otca a vy mi budete za synov a za céry, hovorí Pán Všemohúci. To výjdenie von, to oddelenie sa je nevyhnutné. Slovo svätý, ako to stojí v pratexte, má skutočne dvojnásobný význam, oddelený a posvetený, oddelený zo sveta, od sveta, oddelený, posvetený Pánu, svätý Pánu, mimoriadne vlastníctvo, ktoré je tu len ku cti Božej. Vy, môj ľud, oddelte sa, vyjdite z ich stredu, nedotýkajte sa ničoho nečistého a potom my budete za synov a céry a ja budem vašim Bohom. Možno to nie je celkom aktuálne alebo pre niektorých nie je celkom uspokojujúce, ale keď brat Miller učinil túto mimoriadnu poznámku, že na tomto mieste sú prítomní ľudia, počúvajú Božie slovo a potom ešte hovoria o nejakom 8. zvestovateľovi, o nejakom nasledovníkovi Bohom poslaného muža, potom mi to spôsobuje bolesť na srdci. Pán mal len 7 zvestovateľov vo svojej pravici. Zjavenie, kapitola 1, verš 20. Viac ich nebolo. Neexistuje žiadny nasledovník nejakého Božieho muža. Existujú skutočne len nasledovníci Ježiša Krista. Myslím, že i to by sme mohli veľmi rýchlo z Božieho slova prečítať, ako to Pavol svojho času sformuloval, pretože na to sa predsa niektorí odvolávajú a jednoducho tomu zle rozumejú, čo bolo vtedy povedané. Ja v skutku neviem, ako je to možné, že tie najjasnejšie výroky a učenia môžu byť zle porozumené tak zreteľne a tak jasne, ako to bolo všetko zo Svätého písma predložené, ako to v skutku nikdy v ľudských dejinách nebolo. Ten, kto ale s tým nie je spokojný, ten, kto so zjavenou pravdou nie je spokojný, ten musí prijať tú výčitku z 2. Tesalničanom, kapitola 2, pretože si neosvojili lásku k pravde. Boh im poslal mocné pôsobenie bludu. Musí v nás byť božská láska ku božskej pravde. Vnútorné vrúcne spojenie medzi nami a Božím slovom, pretože my sme sa predsa z lásky narodili, boli sme z lásky splodení, Boh nás predsa miloval, tak Boh miloval svet. Ján 3:16. My sme sa nenarodili náhodou, ale z lásky nás Boh predurčil za synov. Verím, že k tomu existuje slovo, malo by to byť v 1. kapitole Efežanom. Niekde musí stáť i to slovo láska, prirodzene, tuto stojí, prirodzene. Efežanom, kapitola 1, verš 4. Tak, ako si nás v ňom vyvolil pred založením sveta, aby sme boli svätí a bezvadní pred ním a predurčil nás v láske, počúvajte, a v láske nás predurčil skrze Ježiša Krista byť synmi, ktorí jemu patria podľa zaľúbenia svojej vôle. To je predsa ten bod. V zvitku knihy stojí napísané, tvoju vôľu činiť som prišiel. Kto môže konať jeho vôľu? Synovia a céry Božie, ktorí boli vyvolení na základe jeho vôle pred založením sveta v Božej láske a potom sú určení ku spáse podľa predzvedenia Božieho. Boh vedel všetky veci. On vedel, kto uverí a kto to nepríjme. A tak mohol v láske všetkých už dopredu k tomu predurčiť podľa zaľúbenia svojej vôle. Smiem sa spýtať, koľký z vás milujú Pána, milujú Jeho slovo, milujú božské pravdy. Prosím vás, zamilujte si to všetko, milujte to, vážte si to ako ten najvzácnejší poklad, ktorý si človek chrání a zachováva. Ešte raz to hovorím. Ten, kto nemá lásku ku Božej pravde slova, aj ak Božiu pravdu počul, pôjde to nakrivo. Pretože potom ten dotyčný s tým nebude spokojný. Budú chcieť vždy niečo nové a tomu starému, čo Boh zjavil, ešte vôbec celkom neporozumeli. Všetko, čo Boh koná, to koná z lásky. Z lásky vydal Kristus svoj život za nás. Ja som ťa vždy a stále miloval večnou láskou. Koľko miest by sme ohľadom tohto mohli teraz čítať? Čas je vždy proti nám, to vieme, ale my ani nie sme určení pre čas, ale pre večnosť. Zhrňme to. Boh má na zemi telo, cirkev, ktorá je rovnako vyvolená, ako bol Kristus ku tomu určený pred založením sveta, aby za nás zomrel. Aj to vám prečítam, aby ste vedeli, že to stojí napísané, a síce v prvom liste Petra, v prvej kapitole, verš 19. Prvý list Petra, kapitola 1, čítam verš 18. Vediac, že nie porušiteľnými vecmi, striebrom alebo zlatom ste vykúpení z márneho svojho obcovania, podaného otcami, ale drahocennou krvou ako bezvadného a nepoškvrneného baránka Krista, predzvedeného pred založením sveta a zjaveného pri posledku časov pre vás. Tak ako my, ako cirkev, ako nevesta, sme boli pred založením sveta ku tomu vyhliadnutí, tak bol Kristus ako baránok Boží, ktorý mal zomrieť pred založením sveta ku tomu vyhliadnutý. Boh vedel, že ten človek, ktorého stvorí, padne, a preto sa nestalo žiadne nešťastie. Boh predsa nakoniec nechcel mať len človeka na svoj obraz, ale vo svojej podstate, vo svojej bytosti. Do toho teraz nemôžeme bližšie zachádzať, ale tak to je. U Boha je všetko od založenia sveta určené. On vedel, kto bude veriť a kto nebude veriť, kto príjme a kto nepríjme. A vedel taktiež, kto bude mať lásku k pravde a kto ju nebude mať. Ja to smiem ku cti Božej z celého srdca povedať. Mne sa stala božská pravda vzácna. Milujem Božie sväté slovo ako čistú zjavenú pravdu. Ale môžem vám taktiež povedať, čo nenávidím. Nenávidím všetky výklady, ako začali už v záhrade Eden a pokračujú až do dnešného času. A čím bližšie sa približujú tomu pravému, o to nebezpečnejšie sú. Pre cirkev, nevestu, nie sú tie veľké denominácie vôbec žiadnym nebezpečenstvom. Kto tam vykladá tie veci, ktorým veríme? Nie, to oni nečinia. Ale ľudia, ktorí predstierajú, že zvesti veria, vykladajú. Oni k tomu pridávajú. Čítajú skázaní, ale z božskej zvesti vyrábajú svoju vlastnú zvesť a Božieho muža len tak podsúvajú. My sme to od začiatku činili tak, ako to Pán prikázal. Zvestovali sme slovo a rozdávali pokrm, a tak to má zostať. Ja nepotrebujem nič vysvetľovať, ani nič vykladať. Boh je svoj vlastný vykladač. On bdie nad svojim slovom, aby ho naplnil, keď ku tomu prišiel čas. A to vám chcem taktiež ešte povedať. Slovo Pánovo ešte nikdy nespôsobilo rozdelenie a zmetok. Len výklady, tie interpretácie, to behanie z jedného domu do druhého, tie súkromné zjavenia, ktoré ľudia nosia vo vrecku, tie spôsobili núdzu. Ako často by som si prial byť prítomný pri tom, keď ľudia toto či ono zvestujú a potom podsúvajú meno Božieho muža. Veľmi rýchlo by som pozdvihol svoju ruku a možno by som dokonca povedal, ty klameš. koľký z tých, ktorí stoja vpredu, menujú meno Pánovo a predstierajú, že veria Božej zvesti a rozširujú ju a ľud zaviedli do bludu tým alebo oným smerom. Len ak berieme všetko späť ku Božiemu slovu a to, čo hovoríme, už musí stáť v Božom slove napísané. Obzvlášť ten bod, ten som si skutočne vzal k srdcu, už nechcel by som tu udávať nejaký pozemský príklad so siedmimi drovami. Nič mi neudrelo do žalúdka tak, ako toto. Vznikli rôzne smery a jeden je hlúpejší ako ten druhý a jeden je viac prevrátený ako ten druhý. Pretože každý to chce vedieť lepšie. Ten jeden hovorí, ach, ten výklad Romov nie je správny, ja mám ten správny. Tretí hovorí, tí dvaja nemajú pravdu, ja ju mám. Potom príde štvrtý, ach, môj Bože, oni všetci vôbec neporozumeli, o čo vlastne ide, ja to mám tu pri sebe. Prestaňte predsa, Sväté písmo nám to už povedalo, nepíš toho, čo vyslovilo sedem hromov. Je to pravda alebo nie? To hovorí Sväté Božie slovo. A ten, kto má vo svojom srdci odpor voči slovu, ten môže tieto dvere zatvoriť zvonka. Toto miesto tu nie je na to, aby sme si vymeniali nejaké poblúdené myšlienky. Toto miesto je tu na to, aby bol Pán oslávený, slovo kríža bolo kázané, zvestované, zjavené tajomstvá, ale pre všetko ostatné tu nie je žiadne miesto. Tu má Boh prebývať a putovať. Tu sa má zhromažďovať Boží ľud, s ktorým on uzavrel zmluvu pri obeti. A Boží ľud tu nie je na to, aby bol hračkou rôznych učení. Boží ľud má byť Bohom vyučovaný, má sa vrátiť späť do stejnokroku, má byť zjednotený, spojený do jedného tela, aby sa Boh konečne mohol zjaviť. Môžete na to povedať amen? Amen. Potom nepočúvajte nikoho. Vyhoďte ich všetkých, ktorí k vám prichádzajú a povedzte, ak chcete počuť Božie slovo, tam a tam sa zvestuje. Potom nech všetci prídu. Nenechajte sa viac viesť do bludu. Niekedy tá škoda nenapraviteľná. Pán hovorí, ja chcem medzi nimi chodiť a putovať. Ja chcem byť ich Bohom a oni majú byť mojim ľudom. Vy milí, odpustite mi to. Ale horlivosť Pánova pre Božiu vec, pre Boží ľud, ma úplne pohlcuje. Veľmi skoro sa Pán vráti. Nevieme časový okamih, ale nechcel by som musieť v ten deň skloniť svoju hlavu. Chcel by som na neho hľadieť a počuť jeho slova. Dobre učinené, vojdi do radosti Pána. Nechcem kázať, aby som sa ľuďom páčil, aby som tak nejak upokojil ich svrbenie uší, ale aby som zvestoval slovo pravdy v čase, v ktorom sa ľudia od pravdy odvrátili a budú nasledovať bajky až do konca. Boh nás do tohoto času postavil, daroval nám svoje zjavené slovo a keď sa ma niekto spýta, či verím v to, že Boh poslal brata Branhama ako výnimočného muža, potom hovorím nie len ako výnimočného muža, ale ako veľmi výnimočného muža, ako proroka, aký na tejto zemi zrejme nebol. Muž Bohom poslaný. Ale ak niekto odo mňa žiada, aby som o tomto mužovi Bohom poslanom kázal, to zachádza priďaleko. Ja nemôžem ani Pavla kázať. Pavol bol taktiež vyvolený nástroj. Všetci ostatní v jeho generácii tým neboli. On ním bol. On videl ohnivý stĺp. On počul hlas Pánov. On bol poverený. Nie Timoteus, alebo iný. Tak to bolo i v tejto generácii. Ale myslíte si, že Titus alebo Filemon behali dookola a hovorili Pavol povedal, Pavol povedal, Pavol povedal? Nie, určite nie. Oni boli kazatelia slova, ale kázali to, čo bolo Pavlovi skrze zjavenie dané. A to isté činíme ešte i my dnes. My nie sme žiadni papagáji, ktorí nejakú vec opakujú. My zvestujeme originálne slovo nášho Boha. A dúfam, že nikoho nesvrbia uši, ale že všetkým horia srdcia. Vždy existujú dve skupiny. Tí jedni vždy chcú počuť niečo nové, pretože tomu starému ešte vôbec neporozumeli. A tí druhí, tí počúvajú a rozumejú a ich srdcia horia. Oni hovoria, nehoreli snáď naše srdcia, keď s nami po ceste hovoril. Moje srdce horí za každým, keď Pán hovorí ku nám skrze svoje slovo. Prosím vás, milujte Pána a Jeho slovo. Uchopte to a príjmite z celého srdca. Verte mu a stane sa to Božou realitou. Boh bude mať cirkev, On bude mať telo bez poškvrny a vrásky. On bude mať cirkev, ktorá funguje, skrze ktorú môže pôsobiť, v ktorej môže putovať, hovoriť a jednať. Ako jednotlivci by sme chceli byť do tomuto celku tela Ježiša Krista pridaní skrze Svätého Ducha. Skrze mocný krst Svätým Duchom bude telo spojené do Božej jednoty a potom všetko beží ako namazané, lebo Svätý Duch je i olejom, ktorý potrebujeme, aby sme boli pri návrate Pána pripravení, keď ženich príde, aby sme potom s ním mohli vstúpiť do slávy. Boh nech nám požehná, nech je s nami všetkými mimoriadnym spôsobom a nech jeho slovo tak mocne prenikne do našich srdc, ako ešte nikdy predtým. A že by sme si ho zamilovali, zachovávali ho a pohybovali, premýšľali nad ním v našich srdciach, aby mohlo prinášať ovocie ku cti a chvále Pánovej. Amen.